Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i morgen det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil.
En episode til glede for store og små. Vi skal snakke om ernæring i svangerskapet med Pia Gårdholm Sætre, som master i klinisk ernæring og glad I å formidle matglede. For det noe som viktig for oss når vi spiser for to, så det vi mener I denne sammenheng at du skal se mulighetene for å støtte deg og barnets utvikling. Ved å ta kloke valg for ernæring som føles og gjør godt. Dagens episode handler ikke om å frykte og gjøre noe feil, men å få kunnskap til å glede seg over og kunne gjøre noe som føles skikkelig bra. Hjertelig velkommen tilbake I studio, Pia.
Takk. Tusen hjertelig takk.
Hvordan har du hatt det siden sist?
Nei, jeg har hatt det veldig fint. Det har vært en bra sommer.
Så bra! Det godt å høre. Dette her jo en episode som ja, jeg vil tro at det mange som kommer til å lytte til. Og det jo, selv om det står mye der ute på internett, så det greit å liksom, ja, kanskje ha en episode som man kan lytte til, hvor man får med seg det viktigste.
En slags oppsummering på ja. Informasjonen som der ute.
Det jo veldig mye myter og veldig mye retningslinjer som vi kan forholde oss til når det gjelder kosthold I svangerskap. Men så blir det også så nære da, vi spiser jo hele tiden, og det jo noe som en del av både helse og glede, og det synes jeg så viktig nå I dag, det at vi ikke skal være redde for å gjøre for mye galt. For det jo litt spesielt med mange tider I svangerskapet, der det faktisk ikke nødvendigvis så lett å spise sånn som du hadde sett for deg.
Uten tvil, så jeg tror at det viktig å ha det I bakhodet når vi går gjennom det som anbefalt under en svangerskap nå I dag, at poenget ikke at vi skal skape ekstra stress og bekymringer, fordi at man må rett og slett prøve å gjøre det beste man kan med det utgangspunktet man har, og spesielt hvis det spesielle utfordringer som oppstår, for det det veldig gjerne. Så det absolutt ikke det som poenget, men heller å gi den informasjonen sånn at man kan prøve så godt man kan I hvert fall.
Så det sånn, når vi går inn I den tilstanden som svangerskapet, og det begynner å skje store endringer I kroppen, så kan man jo lett tenke at vi har også unike behov I den perioden. Det sånn, Pia, at vi har ja, noen spesielle behov for når det gjelder ernæringsinntak I svangerskapet?
Absolutt. Det en del vitaminer og mineraler som vi får et økt behov for. Som man burde prøve å tilrettelegge for å passe på at vi får den utviklingen og veksten vi ønsker hos fosteret vårt. I tillegg så må man være litt mer påpasselig med et par andre ting, også fordi at barnet I magen ekstra sårbart. Men helt overordnet så det faktisk ganske mye av det samme som går igjen hos gravide kvinner og den øvrige befolkningen.
Mm. La oss si at man planlegger å bli gravid.
Ja.
Da det jo veldig mange som har hørt om folat eller folsyre og viktigheten av å ta det, men det ikke alle som starter med det fra man planlegger. Det jo ikke alltid at man planlegger å bli gravid heller, for den slags skyld, men ja, kan jo bli litt bedre kjent med folat.
Ja, folat det B-vitamin, B9, Folat og folsyre brukes litt om hverandre, så det viktig å ikke bli forvirret hvis man plutselig hører at du må ta folsyre, for det gjerne da folat man snakker om. Og som du nevnte, så det anbefalt å ta det fra det sekundet man begynner å tenke på å bli gravid. I hvert fall i det man slutter på prevensjon, så bør man begynne med folat. Og det handler om at folat er viktig i den første fasen av graviditeten, altså første trimester. Og utvikling av ryggmarg er det vi gjerne har fokus på når vi snakker om folat, ved at tilskudd av folat tidlig i svangerskapet kan bidra til å forebygge nevralrørseffekter, som det er misdannelser av ryggmargen. Og det kan være ganske alvorlige misdannelser som kan føre til varierende grad av lammelser. Kanskje man har behov for rullestol resten av sitt liv. Altså når vi snakker om fostre, vil man merke. Eller kognitive vansker, vannhode, kan være en konsekvens av disse defektene. Så derfor er det veldig viktig å starte med folat så tidlig som mulig, fordi disse defektene oppstår da i løpet av de første tre månedene.
Det går jo da ut på å, ikke sant, lukke den der midtlinjen på en måte. Så jeg har også hørt at folat er viktig for å unngå åpne leppe- og ganespalte.
Ja, det kan også være med å forebygge det, absolutt. Så det er hovedsakelig nevralrørseffekter som er grunnen til at vi anbefaler å ta folat før graviditeten i hele verden. Da. For man ser at etter at vi startet med det tiltaket, så har det blitt en drastisk nedgang i disse alvorlige defektene. Men som du sier, så vet man jo ikke alltid når man blir gravid. Det er ikke så lett å planlegge at det er på tirsdag klokka 12. Så derfor så er det lurt å starte med folat så fort som mulig da.
Er det noen andre ting, Pia, som er viktig å tenke på når det gjelder ernæring i det man planlegger å bli gravid? Er det noen andre ting vi skal tenke på?
Ja, det er jo som sagt folat som er veldig, veldig, veldig viktig å få på plass. Hvis vi skal se litt overordnet på det, så er det jo sånn at ved å starte tidlig med å gjøre sunne kostholdsendringer og livsstilsendringer, så vil det jo også være enklere å holde på gode vaner gjennom svangerskapet. Spesielt hvis det kommer litt komplikasjoner underveis som gjør det vanskelig å holde seg til det man ønsker. Så jo tidligere man starter å danne gode vaner, jo mer automatisk og enklere vil det også kunne fungere i litt vanskeligere perioder. Så start gjerne så tidlig som mulig med å få gode vaner, fordi så fort det har blitt en vane, så er det veldig mye enklere. Hvis man skal starte det graviditeten er i gang, så kan det være litt vanskeligere å få ting på plass, fordi det er andre utfordringer samtidig.
Ja, andre utfordringer. Altså, i takt med at HCG-nivået, som jo øker ganske dramatisk gjennom de første tre månedene, så er det jo en del som kjenner på svangerskapskvalme. Noen i mindre grad, og andre i absolutt stor grad. Og da er det jo ikke alltid like enkelt å spise like sunt, da.
Nei, og det er nettopp sånn type utfordringer jeg mener, som kan gjøre det utrolig vanskelig å få det sunne, gode, varierte kostholdet som man kanskje har store planer om å få på plass. Så det kan være veldig, veldig, veldig vanskelig, absolutt. Men så kan man jo prøve å tilrettelegge for at det også skal kunne bli litt enklere, da. Hvis man sliter mye med kvalme, så er det blant annet anbefalt å prøve å spise få, men hyppige måltider. Kanskje spises ofte som hver andre time, men at det ikke er de største mengdene man inntar. Så det kan være å ta seg en yoghurt eller en frukt, en brødskive, en smoothie, et eller annet sånt noe som går enkelt ned. Ha mat som ikke lukter så mye, som kanskje ikke smaker så mye heller, kan også være enklere å tolerere. Kaldretter kan man foretrekke framfor varme matretter. Og rett og slett å prøve å finne den maten som man klarer å spise, og tenke at det skal være bra nok i den perioden man har ekstra plager. Ikke være for bekymret, rett og slett, eller skuffet over seg selv for at ting ikke fungerer akkurat sånn som man hadde planlagt, kan være ganske greit. Ja. Og så har vi ingefær, da, som også kan være med å stimulere eller dempe kvalmen i enten mat eller drikke.
Det er veldig gode råd. Da er det kanskje ikke den sjokoladen man skal ta hvis man skal spise annenhver time. Det er kanskje greit å tenke litt på sukkerinnholdet i maten man spiser når man er kvalm.
Prøve å ta sunn og god valg hele veien. Og som jeg nevnte, så er det jo de generelle kostrådene som gjelder. Uansett om man er gravid eller ikke, så selvfølgelig prøve å passe på den maten man spiser er næringsrik, sånn at man får dekket behovet sitt for ikke bare energi, men også vitaminer og mineraler. En annen ting som også veldig gunstig hvis man kvalm, karbohydrater. Det har vist å kunne dempe kvalme, så liksom brød, pasta, potet, ris, kjeks og noe slag kan også være mat som enklere å få ned hvis man sliter mye med kvalme.
Hvor råd er du helt sikker at det mange kvinner der ute som setter pris på den informasjonen du kom akkurat der?
Ja, og jeg tror kanskje spesielt det å tillate seg å spise mye brødmat, for eksempel, noe som mange kvier seg for man tenker at det kanskje ikke helt ideelt, men absolutt. Så lenge du velger ganske grovt brød, så det absolutt veldig sunn og fin mat som vi bør spise hvert eneste måltid til vanlig likevel. Så det ikke noe dårlig samvittighet for.
Akkurat der, Pia, så har vi fått inn noen spørsmål fra lytterne våre, og de spriker i to retninger. Noen bekymret fordi de ikke får i seg nok mat når de kommet, og noen bekymret fordi de føler de får i seg for mye mat når de kommet.
Ja.
Har du noen tanker om de ytterpunktene i det dilemmaet?
Ja, jeg tenker at generelt sett, når man eller sliter veldig mye med kvalme, så det en litt sånn unntakstilstand. Og unødvendige bekymringer, det skal man prøve å legge vekk så stor grad som mulig. Og rett og slett prøve å gjøre det beste man kan. Igjen så vil jo egentlig aldri et kosthold kunne klare å være helt perfekt, og det vel kanskje mer perfekt med det uperfekte. Så slapp litt mer av og tenk at, vet du hva, nå skal jeg prøve å gjøre det beste jeg kan nå, prøve så godt det lar seg gjøre å velge de sunne matvarene som en del av et variert kosthold. Som jeg nevnte, velge fullkornsprodukter hvis man kan det. Ha magre meieriprodukter. Prøve å kanskje få i seg noe frukt eller grønt i løpet av dagen. Og ha litt sånn enkle regler å forholde seg til i en litt vanskelig periode.
Hvis det helt krise og man absolutt ikke klarer dette, det et alternativ å bruke kosttilskudd for gravide for å sikre næringsstoffer?
Ja, det jo en del kosttilskudd man bør ta uansett. Vi var inne på folat de første månedene. Vitamin D bør man ta gjennom hele svangerskapet. Jod kan det være behov for, og jern i visse perioder. Men man kan også ta et multivitamintilskudd som selvfølgelig vil dekke veldig mange av disse vitaminene og mineralene. Men det også noe man ofte kan ta gjennom hele graviditeten uavhengig av kvalmeproblematikk. Det sånn at man sliter skikkelig med å få i seg nok mat og kaster veldig, veldig mye, så bør man oppsøke en lege, for det ikke meningen at man ikke skal få i seg noe næring i det hele tatt.
Nei, vi hører jo og har opplevd at enkelte blir innlagt på sykehus for å få støtte i denne perioden, så det viktige poenget du har der, Pia, at man skal ta kontakt med legen sin om det problematisk å få i seg mat.
Absolutt, så kvalme normalt og kaste opp til 2-3 ganger om dagen kan man også anse som normalt, men det sånn at det går på bekostning av næringsinntak og at man rett og slett får i seg alt for lite i løpet av en dag, så det absolutt bekymringsverdig å ta kontakt. Det bare positivt hvis man gjør det.
Men la oss se bort ifra liksom kvalme og første trimester da. Hva egentlig det økte energibehovet under graviditet ellers?
Ja, det sa jeg innledningsvis, dette at man spiser for to. Det faktisk ikke så veldig mye mer mat man trenger. Og dette overraskende for mange. Ser man på første trimester, så trenger man ca. 100 kalorier mer om dagen utover det vanlige behovet sitt, som tilsvarer kanskje en frukt ekstra om dagen. Går man videre til andre trimester, så øker behovet ytterligere til ca. 300 kalorier ekstra per dag, som kan være i tillegg til den frukten, så kan man ta seg en brødskive ved siden av. Og så i siste og tredje trimester, så det to mellommåltider ekstra man trenger. Så det kan være da brødskive som et mellommåltid, og så havregrøt som et annet mellommåltid. Så det ikke, ca. 500 kalorier da, i siste trimester. Så det ikke veldig store mengder ekstra man trenger. Og i utgangspunktet spiser man sunn mat i passelige porsjoner, så vil man ofte kunne dekke behovet sitt.
Ikke sant? Men det noen type matvarer som vi på en måte bør tenke mer på å få i oss? Altså sånn som meieriprodukter, for eksempel, for å prøve å dekke opp om behovet for jod?
Ja, Det är vanskelig å velge bare enkelte matvarer eller matvaregrupper, fordi at det må jo i utgangspunktet være en kombinasjon av mat fra alle matvaregrupper som vi spiser i løpet av dagen, rett og slett fordi ulike matvaregrupper vil bidra med ulike næringsstoffer. Og det er jo nettopp derfor vi har de anbefalingene vi har, at vi må spise variert, fordi hvis vi ikke gjør det, så vil man kunne ende opp med mangler. Men for eksempel meieriprodukter en viktig kilde til kalsium og jod, som du nevnte. Kalsium blant annet viktig for utvikling av skjelett og tenner. Og jod viktig for hjerne- og nervesystem og utviklingen av det. For jod det litt sært, for der må man gjerne ta tilskudd uansett, rett og slett fordi at mangel så utrolig utbredt blant fertile kvinner. Så der vil man gjerne være avhengig av å ta et tilskudd med mindre man spiser veldig mye meieriprodukter, eventuelt mye hvit fisk i løpet av en dag eller en uke. Men vi har jo også fisk som jeg var inne på, som en god kilde til vitamin D og omega 3, som man også burde ha flere ganger i løpet av uken, gjerne som pålegg i tillegg. Karbohydrater har vi nevnt, det bør man ha i hvert eneste måltid, gjerne de grove variantene, som også da en god kilde til jern, og som kan bidra til å dempe kvalme. Vi har frukt og grønt, som også vil bidra med mye forskjellige vitaminer og mineraler og antioxidanter. Så det rett og slett en kombinasjon av alle matvarer som er viktig for å dekke behovet.
Men dette her med jod, Pia, det ikke nødvendigvis noe som kommer så tydelig frem, i hvert fall mitt inntrykk. Det står litt sånn her og der, men ja, hva tror du årsaken til det?
Nei, jeg tror det handler mye om at jod et mineral som det kanskje ikke har vært så mye fokus på tidligere, på, sånn som i lik linje med kanskje folat og vitamin D og jern. Men for noen år siden, det ganske nylig, så kom det en stor rapport som kartla jodnivået til unge kvinner i fertil alder her i Norge, som viste at mangel var veldig utbredt. De færreste får faktisk i seg nok jod i løpet av en dag eller en uke. Og det viktig, som jeg nevnte tidligere, for blant annet hjerneutvikling og utvikling av nervesystemet. Og problemet med jod at vi finner det i ekstremt lite mat, så det ikke rart at det vanskelig å dekke behovet sitt. Vi har meieriprodukter, og vi har hvit saltvannsfisk som torsk og sei og hyse, men bortsett fra det så finner vi egentlig ikke jod noen andre steder i kostholdet vårt. Så for å dekke behovet så vi avhengig av å ha ganske mye meieriprodukter i løpet av en dag, eller spise hvit fisk ganske hyppig.
Og så skal man jo helst ikke spise så mye torsk heller.
Ja, altså man skal absolutt kunne spise hvit fisk, altså. Altså det skal være helt i orden å ha fisk 2-3 ganger i uken. Så det vanskelig å dekke behovet sitt. Så det de aller fleste bør ta tilskudd på 150 mikrogram jod om dagen, gjerne fra så tidlig som mulig graviditeten, og det også noe man kan starte med før man blir gravid. Det det. Så en annen årsak til at det kanskje kan være vanskelig å fange opp jod, at man får ikke utslag på en blodprøve. Det vil man gjerne med en del av disse andre vitaminer og mineralene som man tar tilskudd av. Så det vanskelig å få svart på hvitt at du har jodmangel, uten å gjøre en slags anamnese av kostholdet.
Melk.no har jo en egen jodkalkulator.
De har det, og den kan være veldig fin å ta som utgangspunkt. Så de gjør egentlig en veldig rask anamnese og undersøker om man får i seg nok meieriprodukter eller hvit fisk. Og de færreste vil jo gjøre det, men den gir da en anbefaling til slutt om man burde ta tilskudd eller ikke. Så hvis ikke, så kan man også oppsøke ernæringspersonell som kan utføre en anamnese de også.
Dette gjelder kanskje ikke bare gravide?
Det gjelder alle. Ja, fertile kvinner, eller kvinner i fertil alder, har ifølge denne rapporten stor mangel av jod på generell basis. Så veldig mange vil kunne ha behov for å ta et jodtilskudd.
Det er interessant. Det blir jo gjort blodprøver, og man blir fulgt opp i svangerskapet. Men da det ofte jern som kommer frem som en mangel. Kan vi snakke litt om det? Fordi en ting at vi ofte mangler det, en annen ting at mange føler det utfordrende å gå på tilskudd av jern, på grunn av fordøyelsen og hvordan det påvirker.
Ja, så ja, jern jo noe som jeg også har mangel på da. Jernmangelanemi også utbredt utenom graviditet. Rett og slett fordi at vi taper ganske mye blod via menstruasjon, og jern inngår da de røde blodcellene våre, og viktig for blant annet oksygentransport rundt i kroppen til cellene våre. Under et svangerskap så har man ekstra stort behov for jern, rett og slett fordi at vi øker blodvolumet vårt. Vi får opp mot 20% flere av disse røde blodcellene, som da krever mye mer jern. Vi trenger jern til fosterutvikling, til morkake, og vi taper gjerne en del jern under fødsel. Så faktisk så kan vi doble behovet for jern under et svangerskap. Og når man fra før sliter med å få i seg nok jern, så blir det en ekstra utfordring når man da har et såpass stort behov. Så tilskudd er ganske vanlig å måtte ta her også. Men ved første svangerskapskontroll så skal man ta en blodprøve for å undersøke jernlagrene sine, og utifra dette så vil man da få et anbefalt hvor mye jern man burde ta gjennom svangerskapet sitt.
Så hvis man skal passe på jernnivået først gjennom kost, da, har du noen konkrete eksempler på hvilke matvarer vi skal prioritere?
Ja, vi finner jo jern ganske mange steder, men veldig gode kilder til jern er typisk animalske kjøttprodukter og lever og innmat. De er veldig rike på jern, men så er kanskje ikke det som er forbundet med den helsekosten, og man skal jo prøve i utgangspunktet kanskje begrense inntak av den type mat. Men vi finner jo jern også i grove kornprodukter, som jeg nevnte tidligere. Vi finner det i belgvekster som bønner og minser, og vi kan også finne det i grønne grønnsaker som brokkoli og spinat. Så det er et stort spekter av matvarer som inneholder jern. Det som kan gjøre at man kan ha et litt dårligere opptak, kan være kaffe og te, som inneholder noe som heter fenoler, og de kan binde seg da til hjernen og hindre opptak i tarmen. Så kaffe og te burde man drikke utenom måltidene sine for å ha et optimalt opptak. Og så i tillegg så har vi vitamin C, som på motsatt måte kan øke opptaket av jern. Så det å ha kanskje noen paprika på brødskiven sin gjør at du kan få nyttiggjøre deg mye mer av det jernet som finnes i kornproduktet.
Det er så viktig å vite, fordi det blir som en buffer da. Det, som det hjelper jernet inne i kroppen.
Absolutt. Som igjen forsterker den anbefalingen om at man burde ha noe frukt eller grønt i hvert eneste måltid, for da vil det sikre deg et optimalt jernopptak.
Jeg har også lært at det finnes forskjellige typer jern, det som kalles for hemjern og ikke-hemjern. Og det vel også litt forskjellig opptak.
Ja, så hemjern er det vi absorberer best. Så det fra 15-35% absorpsjon, som egentlig ikke sånn veldig høyt det heller. Men det finner vi da mest av jern igjen i de animalske matvarene. Og så har vi ikke-hemjern, som vi absorberer i mye mindre grad. Jeg lurer på om det er 5-7% av det som blir absorbert, og vi finner mer av det i plantemat. Da. Men igjen så kan man da tilrettelegge med andre kostfaktorer for å prøve å optimalisere opptaket best mulig. Men en del kan jo kanskje ha nytte av å ta et, sånt, et tilskudd av jern. Det er gjerne det disse multivitaminene for gravide, så har de 15 mg jern, vanligvis, som dekker da dagsbehovet. Men blodprøvene man tar i starten av svangerskapet kan indikere at du trenger høyere nivåer av det, og det er ikke helt unormalt. Man trenger kanskje 40-60 mg om dagen da, fra uke 18 og ut svangerskapet. Det er ikke helt unormalt.
For de som da har et plantebasert kosthold, så vil det si at mengde jern som man da finner i næringsinnholdet på matvaren, vil ha en lavere grad av opptak i kroppen. Sånn at
ja.
det er ikke nok å bare lese næringsinnholdet, for det er et nivå videre som bestemmer hvor mye du nyttiggjør deg av hjernen i kroppen.
I utgangspunktet, ja. Så, men sånn vil det være for alle matvarer. Da. Det skal også sies at kroppen vår er jo veldig fin, da, sånn at hvis man har lave hjernivåer fra før, så vil kroppen være flinkere til å nyttiggjøre hjernen enn hvis vi har gode lagre. Og under et svangerskap også, hvor vi har et økt behov for jern, så vil vi også bli flinkere til å absorbere jern enn hvis vi ikke er gravide. Så det er ganske mange faktorer som påvirker, og sånn sett ganske mulig å skulle beregne helt eksakt hvor mye jern man klarer å få ut av maten man spiser.
For de som da tar tilskudd og opplever at det påvirker fordøyelsen negativt, at man blir treg i magen, forstoppet, Har du noen gode råd der, Pia? Det ulike varianter og tilskudd som du erfarer bedre enn andre, eller annet vi kan gjøre?
Ja, altså ved forstoppelse så har vi jo et par grunnleggende elementer som viktig å prøve å få på plass. Det først og fremst å drikke nok væske. Det viktig for å forme avføringen og passe på at det ikke blir for tørt og hardt å få ut. Så i hvert fall 8 glass med vann om dagen, og kanskje mer også hvis man mye kvalm, kanskje oppkast i starten av svangerskapet, eller om man trener mye for eksempel. Så det fiber som veldig viktig. Og igjen, velge grove kornprodukter, spise mye frukt og grønt, få i seg frø og nøtter. Det også veldig viktig for å forebygge forstoppelse. Fysisk aktivitet kan også stimulere og gjøre at man lettere kommer seg på toalettet. Og så kan også sittestilling på toalettet påvirke hvor forstoppet vi da. Så det å ta en krakk under bena, sånn at man kommer litt høyere med knærne, kan gjøre at man enklere kommer på toalettet. Hvis ingenting av disse tingene fungerer godt nok, så kan man også ta tilskudd. Og det gjerne fibertilskudd som man benytter seg av. At det blir en ekstra fiberberikning utover det dagligdagse kostholdet. Linfrø har en veldig god effekt på forstoppelse. En billig variant av de kosttilskuddene som finnes på apoteket. Og da vil man gjerne ha 1-2 spiseskjer om dagen sammen med et stort glass vann. Det kan ha en veldig fin og positiv effekt på avføringen vår.
Når det gjelder linfrø, kommer det bare et spørsmål fra sidelinjen. Fordi jeg har hørt at linfrø det bør knuses.
Nødvendigvis.
Ikke nødvendigvis når det gjelder dette? Nei.
Nei. Så det når det kommer til frø, både skiaktig og linfrø, så snakkes det om at det skal svelles og det skal knuses. Og det handler jo om at man enklere kan kunne nyttiggjøre seg av noen av de vitamin- og mineralene, blant annet omega-3, som finnes i selve linfrøet. Men når vi snakker om forstoppelse, så det fiber i seg selv som vi vil ha nytte av.
Bea, det så interessant å hele tiden lære mer om hvordan vi kan tilrettelegge for at de gode tingene vi først tar inn blir nyttiggjort så godt som mulig i kroppen. Og det noen flere slike ting som vi kan tenke på, synergieffekter av å sette sammen kosthold og hva vi skal passe på for å få hjelp til å ta opp på best mulig måte?
Ja, absolutt. Vi har helt overordnet, så har vi altså fettløselige vitaminer. For eksempel vitamin A, vitamin D og vitamin K, så trenger vi fett da, for å kunne observere disse på en god måte. Det ligger litt i navnet at de fettløselige. For eksempel med vitamin D, så hvis man tar tilskudd av det, så det gjerne sammen med omega-3 i en trankapsel, eller så kan det være sammen med rapsolje i rene vitamin D-tilskudd, for å passe på at vi absorberer vitamin D på en god måte. Og for vitamin D så det også viktig, for at vi skal kunne absorbere kalsium på en god måte, for nyttiggjort oss av det. Så de påvirker hverandre i veldig stor grad.
Det med kalsium hvis jeg har forstått det riktig, et annet mineral som ikke nødvendigvis vises på blodprøver om du har lite av.
Helt riktig. Og det fordi vi har et veldig stort lager av det i kroppen via skjelettet vårt. Så hvis vi har lite kalsium via kosten, og vi trenger å regulere blodverdiene, så stjeler vi fra skjelettet. Så det kan være en liksom lureprøve ved at vi har gode kalsiumnivåer, men det betyr ikke at vi har en god status likevel.
Det litt interessant, fordi mange aktive kvinner som har fulgt opp de siste årene, så synes jeg det økende andel som faktisk opplever komplikasjoner, og at de tenderer mot osteopeni etter svangerskap, og at bentettheten deres har gått kraftig ned, og de opplever tretthetsbrudd og slike ting, nettopp på grunn av kanskje dette.
Og det tror jeg også en trend, at vi bruker mye mindre meieriprodukter enn hva vi har gjort tidligere. Hvis det anbefalt å ha 3 porsjoner med meieriprodukter hver eneste dag, og det tror jeg at de færreste får til, rett og slett. Og da vil man ikke klare å dekke behovet sitt for kalsium, og da vil det gå utover skjelettet vårt.
Kan jeg spørre, hva tilsvarende 1 porsjon da, med meieriprodukter? Hvis man spiser ost på brødskiva for eksempel, det 1 porsjon?
Det et veldig godt spørsmål. Vi definerer det på litt ulike måter, så hvis det melk det snakker om, så det cirka 1 glass med melk, eller 2 dl. Hvis det ost, så det cirka 20 gram med ost, altså tilsvarende 1 brødskive. Og hvis det snakk om yoghurt, så det sånn 125-150 gram med yoghurt.
Det litt interessant at du sier det, Pia, fordi det her blir kanskje litt anekdotisk og litt mer synsing enn fagspørsmål, men i forhold til mine to første graviditeter så opplevde jeg en enorm craving etter yoghurt. Og det har jeg tenkt på, altså, har det noe med at jeg faktisk mangler kalsium eller jod, da, og at kroppen på en måte sier ifra hva den trenger? Hva tenker du om det, Pia?
Nei, det kan absolutt være. Som du sier, så kan det jo, det er jo litt sinnsing, men man ser jo noen ganger at man får cravings på en del spesifikke matvarer som rike på helt spesielle vitaminer og mineraler også, som for eksempel yoghurt, som en god kilde til kalsium. Man har også eksempler med vegetarianere eller veganere som plutselig får cravings på kjøttprodukter, som kan være et tegn på at de trenger å få i seg mer jern. Da. Så det kan absolutt være noe i det.
Det er litt spennende, men vi er jo veldig glad i å gå inn i det som vi vet sånn helt sikkert fra forskningen, Pia, så Så vi skal holde oss liksom litt på matta her. Jeg vet at du sitter på informasjon om noen ting som det kan være fint for oss å faktisk bevisst unngå i svangerskapet. For det finnes jo noen ting som kan være fint å la ligge til etter at svangerskapet over. Kan det komme noen eksempler på hva det kan være?
Ja, absolutt. Vi har alkohol, som en veldig kjent synder, som vi absolutt må holde oss strengt unna gjennom hele svangerskapet. Der har vi ingen nedre trygg grense for inntak, og hvis man inntar alkohol gjennom svangerskapet, så ser man at det kan ha negative konsekvenser for hjerneutvikling og det kognitive, hvor barna gjerne kan ende opp med atferdsproblemer og lærevansker. Og hvis man drikker mye alkohol, så kan det føre med seg noe som heter futalt alkoholsyndrom, hvor man da får en slags hjerneskade som er alvorlig. Så alkohol, det må man holde seg helt unna. Vi var litt inne på det med koffein i sted, i forbindelse med hjerneopptak. Eller kaffe og te i hvert fall. Men kaffe og te inneholder gjerne også koffein. Så det må man prøve å begrense. Man sier gjerne 1-2 kopper kaffe om dagen, eller 3-4 kopper med te, skal være den minimumen man ligger på for å begrense koffeininntaket. Og det handler om at et stort koffeininntak det kan gjerne føre til lav fødselsvekt, som igjen kan føre til en del komplikasjoner og økt risiko for sykdom hos barnet.
Nå er det jo ikke bare i kaffe eller te at det finnes koffein, da, Pia.
Nei, det er helt riktig. Vi finner det andre steder også. Og jeg tror spesielt når det kommer til de mørke brusene, som cola eller Pepsi Max, så er det viktig å være oppmerksom på at de også inneholder en god del koffein. Så det er også noe man må begrense. Og selvfølgelig energidrikker, som har mye koffein i seg. Så cola, Pepsi Max, energidrikker, også noen typer sjokolade, kan inneholde koffein. Så det er også noe å være oppmerksom på.
Det er kjempeviktig. Og så har vi hørt om dette som går på toksoplasmose og listeria. Altså det kan jo finnes da i ulike typer matvarer som det er greit å holde seg unna mens man er gravid.
Ja, og da har vi toksoplasma først, som typisk kan komme fra avføring fra dyr, som gjør at det er viktig å vaske og skille frukt og grønnsaker blant annet. Og man har også disse bakteriene som man kan finne i matvarer som ikke er gjennomstekt, eller det kan være mat som nærmer seg utløpsdato. Vi må være forsiktige med spekemat. Vi har miljøgifter i en del store fisketyper. Så det er en del sånne regler man må prøve å følge med på og holde tunga rett i munnen. Men for at det skal være litt enklere, så har helsenorge.no, som er nettsidene til helsemyndighetene våre, har en ganske fin oversikt over disse matvarene og hva man burde være forsiktig med.
Jeg tror vi linker til den i episodebeskrivelsen, og så må jeg legge til at det finnes utrolig mye god pasteurisert ost. Så det er veldig mye ost man kan finne som ikke er farlig.
Uten tvil. Og så tenker jeg også at det er veldig sjeldent at det at du ikke har vasket eplet ditt gjør at du skader fosteret. Så det er litt sånn førevareprinsipp for en del av disse tingene, og du trenger ikke bli veldig bekymret hvis det er ting du har vært halvveis dårlig på, for det er jo ganske sjeldent at det er det som gir de store skadene, og det er hovedsakelig for eksempel alkohol da, som er et stort problem.
Og der man jo litt mer liberal I andre land, og det kan jo være forvirrende når man ser litt bredere enn bare norske anbefalinger, så det greit å være så konkret som du på det, tenker jeg, Pia, så vet man hva risikoen og hvorfor anbefalingene ligger der.
Tvil. Og igjen så handler det jo om barnet vårt da, som vi vil gi de beste vilkårene til, og jeg tenker at det ikke verdt å ta den risikoen som kan føre med seg både komplikasjoner under graviditet, men også helsevansker, helseproblemer for resten av livet til barnet. Ja, jeg tenker at man prøver så godt man kan I hvert fall å unngå det.
Mm. Så til restriksjoner til tross, da, så det fortsatt mulig å ha masse matglede gjennom graviditeten, I hvert fall når kvalmen har gitt seg, og man kan ja, kose seg med maten sin.
Absolutt, og det jo, som sagt, så kan vi spise veldig normalt, og sånn som vi gjør til vanlig, og det de normale kostholdsanbefalingene som gjelder I veldig stor grad. Og igjen så det jo sånn at man kan fortsatt kose seg med is eller pizza eller godteri gjennom en graviditet, selv om det noe man I utgangspunktet burde prøve å begrense. Så kosthold kan være fritt og ha masse matglede gjennom et svangerskap. Det uten tvil, det burde det kanskje også være når det en del andre utfordringer underveis.
Mm. Når du nevner dette med sukker, da, Pia, så jo, nå det jo mer screening for svangerskapsdiabetes, og og da blir det jo flere som får avdekket at de bør være mer forsiktige I forhold til blodsukkeret sitt. Mm. Har du noen gode råd til de som havner I den situasjonen I forhold til å oppsøke mer informasjon? Hvordan bør man tenke når man har fått en beskjed om man I farezonen for å utvikle svangerskapsdiabetes?
Ja, det jo igjen det å ha motion hver dag og ha et sunt kosthold som det grunnleggende for å forebygge svangerskapsdiabetes, og også hvis man får det påvist. Og igjen så vil jo kostrådene være et veldig godt utgangspunkt ved at man spiser disse langsomme karbohydratene som veldig fiberrike, mye frukt og grønnsaker, prøve å unngå tilsatt sukker og disse raske karbohydratene I stor grad. Hvis man trenger mer hjelp, så kan man oppsøke en ernæringsfysiolog for å ta en gjennomgang av kostholdet sitt og se om det noen enkle tiltak som man kan få iverksatt for at det skal bli litt enklere. Det jo mye informasjon der ute, så det lett å få panikk når man får en sånn beskjed.
Ja, så får man også beskjed som for eksempel, nå la merke til at du sa at man kunne spise frukt, for det jo pasienter som har fått beskjed om av sin jordmor at det ikke greit. Hva tenker ja. Du da som ernæringsfysiolog?
Man kan absolutt spise frukt. Får man påvist at man har svangerskapsdiabetes, så sier man at man burde holde seg til 1-2 frukt om dagen, og gjerne kanskje spise det sammen med yoghurt eller nøtter for at det skal bli en litt større grad av metthet, men også en litt langsommere blodsukkerstigning. Mm. Men selv de som har diabetes type 2 kan spise noe frukt, og det helt I orden. Og det en veldig sunn matvare som man ikke skal måtte ekskludere.
Og så har vi jo også hatt en felles samtale med en pasient angående det vi snakket om med forstoppelse og bruk av da fibertilskudd fra apoteket versus å bruke linfrø, sånn som du foreslo tidligere, fordi det en viss grad av tilsatt sukker I noen av disse produktene som du får kjøpt for å støtte fordøyelsen.
Mm. Så det noe å være oppmerksom på, sånn som Visiblin, da, som et veldig populært fibertilskudd, inneholder en del sukker, så linfrø da et bedre alternativ. Hvis ikke så finnes det også andre tilskudd på apotek som også uten tilsatt sukker. Men det bare å gi beskjed på apoteket at jeg har svangerskapsdiabetes eller risiko for det, så jeg vil gjerne ha tilskudd uten sukker. Og da skal de ha alternativer.
Mm. I forhold til svangerskapsforgiftning, Pia, så har vi fått inn et spørsmål fra en lytter som lurer på om det spiser vannmelon som inneholder store deler lykopen, eller store mengder heter det vel, om det kan være med å forebygge svangerskapsforgiftning?
Ja, et godt spørsmål. Lykopen et antioxidant, da, som vi kan få presisert, som finnes da mye I vannmelon og tomater. Vi vet at det kan forebygge prostatakreft, og så spørs det jo da om det kan ha positive effekter på andre helseaspekter også. Når det kommer til å forebygge svangerskapsforgiftning, så det flere store studier som viser at det å spise mye frukt og grønnsaker igjen har en veldig positiv effekt på forebygging. Og det å unngå bearbeidet og prosesserte kjøttprodukter, mye salt, mat, sukkerholdig drikke, at det er matvarer som kan øke risikoen igjen. Så sånn sett så stemmer det at det vannmelon, som da går inn i frukt, kan bidra til å forebygge svangerskapsforgiftningen, beklager. Men om det lykopene, det har vi ikke svar på.
Mm. Så Pia, i løpet av svangerskapet så øker vi jo gjerne i vekt. Hvor mange tenker på dette rundt, er dette normalt eller ikke, hvor mye skal jeg opp, og så videre. Kan vi bare få høre fra deg, hva er det som er anbefalt, og hvordan skal vi forholde oss til vekten i svangerskapet?
Ja, så når alle vil jo ha en vektoppgang under et svangerskap, det er helt normalt, og det er viktig at det skjer. Og så er det det å ha en passe vektoppgang som vi prøver å anbefale. Rett og slett fordi å gå for mye opp i vekt, men også gå for lite opp, kan ha negative konsekvenser og føre til komplikasjoner. Så det vi anbefaler er at man ligger mellom 11 og 16 kilo i pluss etter et svangerskap, hvis man er normalvektig som utgangspunkt. Hvis man har et utgangspunkt med en litt høyere BMI, så kanskje man skal gå opp mellom 7-11 kilo i løpet av et svangerskap. Og er man undervektig, så skal man gå opp litt mer. Så det er da mellom 12-18 kilo, sånn i gjennomsnitt. Og så er det veldig viktig å vite at man ikke skal slanke seg når man er gravid. Så selv om man starter med overvekt, så skal man da heller ha en mindre oppgang i vekt, men ingen nedgang da, som er et viktig utgangspunkt.
Så man skal ikke gå på energiunderskudd når man er gravid?
Nei, man skal ikke det. Man skal dekke behovet sitt. Så det handler egentlig heller mer om å justere hvor mye man skal gå opp da, hele veien. Mm.
Og så er det jo store individuelle forskjeller her også. Det tenker jeg er viktig å påpeke, fordi ja, man opplever jo at man kan ha et veldig godt og sunt svangerskap med god oppfølging fra jordmor og fostervekst på sin egen måte. Og det tenker jeg det er viktig at vi sette fokus
absolutt,
på.
Også. Absolutt, og det er store forskjeller, og det er så stor forskjell på når i løpet av et svangerskap man også går opp i vekt. Så det kan være vanskelig å beregne, men ved å ha en sunn livsstil da, i utgangspunktet, som du nevner, så har man et utrolig godt utgangspunkt for at ting skal gå veldig, veldig bra.
Ja, Pia, det kan sitte noen der hjemme som har lyst til å lære mer av deg. Hvor er det vi kan finne deg?
Nei, det er på klinikk for alle på Majorstuen, det da.
Og på sosiale medier.
Og på sosiale medier, på Pia Sai etter ernæring. Så det er bare å ta kontakt.
Det er jeg helt sikker på at mange vil gjøre. Og hvis dere har spørsmål om ernæring denne uka eller andre uker, så er det bare å kontakte oss også på @englerogHormoner på Instagram, for der er vi veldig glad i å svare på spørsmål. Og vi leser alle meldingene vi får fra dere, og er utrolig takknemlige for alle som engasjerer seg sammen med oss. Ingvild, du har helt sikkert fått med deg masse nyttig informasjon nå.
Åja, skal du fiske frem en nyhet nå, Mona?
Nei, jeg tenkte meg ikke om.
Surprise! Men ja, fått med meg kjempemasse fin og nyttig informasjon, definitivt, og jeg tror det er flere, kall det medgravide, som har gått av å høre denne episoden her, så tusen hjertelig takk, Pia.
Bare hyggelig.
Vi høres da, dere.
Vi snakkes.
Ha det.
Ha det bra.
Ha det. Yeah.